postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu našu i vašu eksploru sa Koradom Korlevićem. Korado, budi pozdravljen.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Dakle, dogodilo se ono što smo pretpostavljali da hoće, a vjerojatno postoji jedan čovjek kojemu se to nimalo ne sviđa, a to je Elon Musk. Blue Origin od Jeffa Bezosa uspješno je poletio, uspješno je lansirao dvostruku sondu prema Marsu i uspješno se spustio. I na taj način jednostavno postao konkurencija Falconu 9, Heavy Falconu i Starshipu.
Ma, trebaš da je gotovo iznenađenje koliko je to dobro ispalo. Znači, s jedne strane imamo SpaceX koji već 12 puta ispaljuje rakete i vraćaju se u komadima, ne vrate se, nešto štima, nešto ne štima. I slijetanje su imali to jedno uspješno na čopstike, ali to je bilo tako da umeđu vremenu uništio sve ispod sa motorima kad je slijetao. Ovo je jedna ogromna raketa. Treba reći da pričamo o nečemu što je pravi kamion. Znači, nema svakakvih raketa. Ovaj... Falconi i cijela taj dio koji diže sad hrpu satelita je nešto što možemo reći da je to neki mali Terence, pick-up, autić. Starship je nešto što je kamion. New Glenn od Bezosa je naravno isto kamion koji treba dizati ogromnoću od težine gore. I sad je bilo pitanje kako su uspjeli u dva ispaljivanje imati raketu koja je dobra. Znači, koja je pokazala, svi parametri su bili u redu, sletila je na platformu, na moru, skoro perfektno. Imala jednu, vjerojatno, i oni razmišljaju zašto im se desilo prelet od 100 metara dalje, ali imala je dovoljno goriva da se vrati, da se spusti točno na određeno mjesto. I ono što je bilo iznenađenje i što se dešavalo SpaceX-ovim raketama, da su jači valovi, da im se i prevrnula. Ova se je zakucala u podlogu. Znači, svaka druga nogica je imala eksplozivno punjanje i nešto tipa harpun koji probija palubu tog broda za slijetanje i zakuca se doslovno u čeličnu ploču ispod. Tako da ona je nakon prvih, to je bilo možda 10 sekundi od trenutka slijetanja, ako je neko gledao video, ako ne se isplati pogledati jer je to... druga takva kompanija koja to uopće može izvesti. Znači, sletila je kako se razišao dim, ono što se vidjelo kod nogica da se zadimilo i to su piropatrone koje su zabile te harpune u palubu i ona se praktički prišarafila trajno. To se skida jedino rezanjem. Znači, ona se zakucala, sigurna je, može se voziti dalje. I sad je pitanje zašto im trebaju te rakete i jedna i druga prvenstveno trebala je za jednu ogromnu flotu satelita komunikacijskih baci gore. Znači, Starlinkovi su od Maska, ovaj drugo će biti cijelena mreža Kepler na drugi način raditi. Jedan i drugi pokušavaju preuzeti svemirski internet. Ko će biti uspješan, vidjet ćemo.
Ali Bezos se mudro povezao sa NASA-om.
On se povezao sa svima, svi su povezani sa svime, osim što se neko išao svađa sa predsjednikom, ali onaj dio koji ti u Americi funkcionira tako da sada ta veza politika, biznis je daleko jača nego što je bilo. Uvijek smo imali ono sedam se stara naftne industrije, pa smo imali i sada su vlasnici društvenih mreža i novog interneta ti koji se guraju pri vlasti, koji lobiraju i dobivaju veliki novac nazad. Ali Amazon već dugo radi za vojsku. Znači, taj dio razvoja informatičkog, cloud computing, vojska isto je zaključila do trenutka da ne mogu imati sve oni sami, nego da će koristiti resurse koje postoje u državi već gotovo.
Da. Što znamo o tehnologiji koja je upotrijebljena na New Glennu, koliko od toga možemo pretpostaviti da je kopirano od Muska i SpaceX-a i na koji način je zapravo Bezos uspio tako relativno brzo, ako nije kopirao i ako nije krao, razviti vlastitu tehnologiju?
Za početak nije brzo. On je krenuo sa prvim slijetanjima raketa vertikalnih prije SpaceX-a. Znači, ovaj razvoj je bio izuzetno dug i za razliku od Kineza koji su doslovce prekopirali SpaceX-ove rakete i načine slijetanja i rešetkasta krila, ovdje vidimo da to nije rađeno na taj način. Tako da je, recimo da je taj pristup super, da je alternativa onome što je, što su Starshipovi, i super je da postoje dvije rakete nosača te snage. Ove dvije sonde koje su spaljene prema Marsu, to je kao da sa kamionom pošalješ gore dvije kutije keksi od kila. Znači, to je naprosto bila smijurlija od težine koje je nošeno za vi onoga što ta raketa može dizati. Niš sada onaj dio koji slijedi je gledamo trku. Znači, ovaj je definitivno slijetanje na more, na te platforme je nešto što će ostati jer je to jako, jako ekonomički isplativo. Onaj dio koji je ispod dobar, da kod tog slijetanja nije uništilo podlogu na kojoj se nalazi, jer za razliku od SpaceX-a koje se vraća na mjesto od ispod, imaš hrpu cijevi i hrpu žica. Taj dio ne prođe dobro kad se vrati natrag, je ponovno prži po svemu.
Da, vraća se Falcon 9 i Falcon Heavy, ali Starship se još uvijek ne vraća.
On se vratio jednom, iskurio je sve kad se vratio na Chopstick, tako da imaju problem šta napraviti sa povratkom i da li je to rješenje sa nogicama i slijetanje. Ovo je skuplje jer moraš dizati ogromnu težinu gore. Sva nogica je hidraulika, to nije nešto što je jedno, vjerojatno je nekih 5-6 tona težine moraš dizati i onda vraćati natrag. Ako toga nemaš, onda imaš puno jednostavnije, imaš samo dve zakačke na koje se uhvatiš, koje su puno manja težina.
Da. Koliko jedan i drugi projekt mogu biti iskorišteni ne za Mars, već za povratak čovjeka na mjesec?
Apsolutno jedno i drugo, samo što cijelo vrijeme mi pričamo o nečemu što je samo pitanje prestiža. Trenutno nemamo što raditi na mjesecu.
Dobro, ali projekti postoje.
Projekti postoje zato što se mora dokazati svijetu koja je tehnološki jača sada, država, Kina ili Amerika. Ista priča kao Sovjetski savez, Amerika. Vratimo se nazad u 60. godine, apsolutno isto.
Da, u međuvremenu Sjedinjene Američke Države provode projekt nadzora mjesečeve orbite i svega onoga što se događa oko mjeseca, jer su shvatili da bi im nešto moglo promaknuti.
Da, ali to radi Europa. Znači, mi cijelo vrijeme kada pričamo o nečemu što je svemirska komanda, sljedeće bojište, jer ono je bilo najprije kopno pa more, pa je zrak, pa je onda sada svemir. I taj dio u svemiru je bilo, ok, imamo sad neke špijonske satelite, imamo satelite ubice. Onda smo imali sad ovu situaciju gdje jedan ruski satelit iz geostacionarne orbite, znači koji je na 36.000 km upalio odašiljač od 2 kW. Uopće kako su napravili da im to radi i da im ne zakuha cijeli satelit, jer ako imaš 2 kW, šalješ prema dolje, isključuješ GPS i radiokomunikacije, gore imaš bar duplo, ako ne i tri puta toliko snage, plus imaš problem sa hlađenjem cijele opreme. I onda su shvatili da imamo problem. Onda imamo problem sa ruskim starim satelitima, zvali su se Molnja ili Munja. Nama oni predstavljaju problem kad tražimo asteroide. Znači, oni dolaze iz jako velike daljine, spuštaju se skroz dolje, onda se vraćaju i budu gotovo nevidljivi. Znači, postoji mogućnost napada. Ne da ti se neko vrti sa tobom na 400 km visine, nego da se nalazi skroz tamo negdje iza mjesečeve staze i da se obruši praktički dolje prema satelitima za napraviti neki posao. Taj dio nije dobro riješen praćenje. Znači, kada smo mi gledali što je posao zvjezdarnice nakon što Larsen Optic Survey Teleskop i Vera Rubin odradi gotovo sav posao, praćenje takvih satelita je nešto što je doprinos zajednici, znači ovih starih koji su ispaljeni, koji su potencijalno opasni, koji imaju te čudne staze, ili tih nekih koji su odjednom se pojavili, treba izračunati kamo se uopće kreću. Znači, svemirsko smeće i sve ono što je malo dalje od tih, recimo, 800 km do kuda bi, recimo, da je normalno, znači te daleke orbite ili ti sateliti na visokim orbitama su nešto što će biti interesantno.
Kada sam čitao taj članak, nekako sam pomislio na Kinu i kineske aktivnosti i da zapravo Sjedinjene Američke Države žele imati nadzor zbog kineske infiltracije na mjesec.
Ali tu treba reći da kad gledamo vojnu primjenu, to što Kinezi idu na mjesec, to je pitanje prestiža i ko prvi dođe gore, taj će trubit mjesec dana o tome kako su oni naj. I Amerikanci ovdje čak i nisam siguran će pobijediti. Znači, bez obzira na Bezosa, na Maska, na te silne rakete, onaj dio koji njima nisu dobro riješili da imaju papazaniju oko ovih trećeg stupnja lendera i oko toga. Kinezi su predstavili svoj, recimo da je jako klasika i da vjerojatno radi dobro. Znači, ovo je sad pitanje, kao i u Sovjetski savez Amerika, ono je bilo pitanje mjeseci ko će biti prvi.
Da.
I sad je ista ta situacija, ali Amerikanci izgubili jako puno vremena računajući da će im to puno brže proraditi.
Da, imamo nešto što se zove promatranje ili istraživanje strukture mjeseca i vijest kaže da smo ostali iznenađeni koliko je struktura mjeseca, odnosno njegova unutarnja jezgra, nalik zemljinoj.
Puno je manja. Znači, mi govorimo struktura.
Strukturi.
A kada idemo gledati, kad bi sad mogli sve planete prerezati, šnitati, gledati, onda bi ostali iznenađeni koliko je zemljina željezna jezgra ogromna. Znači, količina željeza, nikla, sumpora koje čine taj dio jezgre, znači, naša zemlja ima 12.000, a jezgra je 6. To je naprosto ogromnočak. Uzmemo mjesec, on ima 3000, a jezgra mu je 300. Znači, to je enormno manja ta željezna jezgra kod mjeseca. I tu se i vidi zašto je Zemlja posebna, jer je ona nastala kad su se spojila dva planeta. Ili nije baš bilo nježno. Sudarila su se dva protoplaneta, njihove jezgre su se spojile, velik dio materijala je odletio, od tog materijala jednog dijela tog je nastao mjesec. Ali većina željeza i teškoga je
ostalo tu.
I zato imamo takvo magnetsko polje, zato je zemlja toliko zaštićena. Onda taj mjesec koji je nastao od eksplozije kvrti okolo stabilizira oscilaciju zemljine osi. Mi kad budemo tražili sad u svemiru planet koji je nastanjiv, mi ćemo si naći problema, jer da nemamo tu veliku željeznu jezgru, mi bi imali probleme sa vodom, sa magnetskim poljem, sa zaštitom od zračenja, znači ovo nas štiti. Sljedeće, taj mjesec koji je nastao od otpada građevinskog stabilizira os i on je omogućio da godišnja doba ili da te oscilacije ne budu strašne. Onda je omogućio plime i oseke, da život koji nastaje u vodi ima izazov izaći na suho.
Jer
taj dio suhoga je nedefiniran i ako se nađeš negdje između, imaš pritisak da se prilagodiš. Tako da je, sad kad se razmišlja o nekoj ekstra, zove se ksenobiologija ili astrobiologija, onda je problem da će biti naprosto problem na planetima gdje čak i nastane život u vodi ako nema tako ogroman mjesec i takve plime i oseke da opće život izađe van.
Ovo ksenobiologija zapravo podrazumijeva promatranje ili proučavanje svijeta koji nije zemljani.
Da. Astrobiologija je pokušaj da se razumije kako bi izgledao život u uvjetima one što su svemirska tijela, i kada ih budemo našli vidjeti kako to izgleda. Ali ta astrobiologija je praktički se dira sa nečim što je dio biologije koji se bavi nastankom života na Zemlji. Tako da je beginning of life biologija. Ova tu, i onda imamo još jedna biologija na Zemlji koja je sad nastoja, to je shadow life biologija, a to je da li se desilo da su nastala dva paralelna života na Zemlji. Jer nema razloga zašto ne. Znači, imamo sad ovaj život koji je nastao ovakav, ali imamo 4 milijarde godina da je cijelo vrijeme mogao probati nastati jedan drugi život koji se drugačije izgleda, drugačije ponaša od ovog života tu, i da se nisu konkurencije.
To je koji ne bi bio na bazi ugljika?
Vjerojatno je ugljik, ali bi neki od elemenata bili zamijenjeni, energetika bila zamijenjena, tako da se o manganu razmišlja, da se traže sad mjesta...
Umjesto amonijaka.
Ne, amonijak ima jako malo na Zemlji. Život baziran na amonijaku umjesto vode i silikatima je nešto što je za niže temperature, i to se gleda prema, recimo, Jupiterovi mjeseci i nešto tamo. Ovaj dio na Zemlji se gleda da li postoji mogućnost još jedne biologije koja se zasniva na ugljiku, fosforu, kisiku, sumporu, vodiku, ovome što imamo tu, nego da su neke od tih elemenata zamaknuti. Recimo, ono što se zna da je moguće, nije perfektno, ali da bi se fosfor moglo zamijeniti s arsenom. Uglavnom, biolozi trenutno imaju kaos oko toga svega.
Imamo li mi bilo kakvih tragova tog drugog shadow života?
Shadow life ili taj život sjenka, imamo prve članke, prve biologe koji su ostali bez posla jer su objavili prerano. Ima jedno jezero u Kaliforniji koje je toliko otrovno da unutra niš ne može živjeti, i onda su išli gledati da li se nešto može naći, pa je pronađena jedna bakterija koja živi unutra, onda se misle da je shadow life. A onda su pronađeni u pustinjama, znaš ono kada se imaš stijene u pustinji, onda kao da se sjedi hrđa sa tih stijena.
Toga imamo i kod nas, ne treba ići u pustinju.
No, kod nas nema puno. Kod nas nešto tog tipa imaš samo kad se penjaš iz Senja gora za Vratnik, na Andezitu, gdje su one zeleno-plave stijene, i onda one su zahrđale usput prema gore. To su vulkanske stijene, jedna jako čudna priča. Uglavnom, ti slojevi, te naslage tih čudnih kristala koje su tamo i nečega drugoga, traži se da li tamo može postojati taj život sjenka na Zemlji. Život koji je nastao paralelno sa ovim životom, ali se razlikuje toliko da nismo nikad razmišljali da bi tamo mogao biti.
Da, doista nismo govorili u emisiji o ovom međuzvjezdanom kometu Atlas, samo smo onako ovlaš rekli da to i nije baš suviše vrijedno vremena ove emisije. Međutim, sad imamo vijest da mu je rep sve duži, imamo bezbroj pitanja slušatelja koji jednostavno mole da nešto kažeš o tome.
Radi se o zvijezdi Repatici koja dolazi iz nekog drugog planetarnog sustava, nije naš. Po kemijskom sastavu se razlikuje, ali ne da ima neke elemente nepoznate, nego su odnosi različite. Znači, ima puno više ugljičnog dioksida u tim plinovima nego što ima na Zemlji. Ima nešto više nikla i željeza nego što imaju naše zvijezde Repatice. I to je praktički to. Znači, u trenutku...
Ali i forma mu je zajedno s ovim repom.
Ne, taj dio je samo geometrija kako se gleda. Znači, rep, antirep, sve smo to vidjeli kod naših zvijezda Repatice. Znači, radi se o jednoj relativno velikoj zvijezdi Repatici koja je došla iz vanjskog dijela sunčevog sustava, prema tome ima veliku brzinu. Jer ti uzmeš sunčevi sustav je gravitacijska kao da imaš dolac. Znači, na dnu dolca je sunce, i ti za se spustiti prema dolje dobivaš brzinu. i taj komet kad je došao, on cijelo vrijeme sada ubrzava i pada prema Suncu i njegova brzina je daleko veća nego ovoga što se vrti tu okolo u blizini. Znači, kod nas niš ne može pasti tolike visine prema Suncu da dobije tu brzinu. Znači, brzina je čudna. Ne, to je normalna i čak bi mogli reći da je spor. Znači, mi očekujemo da je normalna brzina sudara našeg sunčevog sustava sa nečim na njegovom putu 240 km u sekundi. Jer to je brzina kojom se sunce vrti oko središta galaksije. I samo staješ nešto na put i brzina je 3-4 puta veća od ove.
Kakva će biti njegova putanja i sudbina?
Ništa, on će naprosto sada, počelo ga se vidjeti u sumrak, onaj dio koji ćemo ga slikati kad bude odlazio. Naš posao u Višnjanu je da ga slikamo kad druge zvjezdarnice ne budu mogle slikati, da imamo zadnja mjerenja odlaska. Kao što smo mi radili skupa sa ovima iz Atlasa i još nekih par zvjezdarnica, mjerenja njegovog dolaska. Znači, nama je bitno da imamo veoma precizna mjerenja početka, onda imamo nešto mjerenja dobrih u sredini i na kraju da bi mogli tip hiperbole i da znamo kamo ide dalje. S tim da se ovaj neće nikad više ni vratiti, jer on će dobiti takvu brzinu da napušta sunčev sustav, ide dalje prema...
Kako je moguće da se ni sa čime nije na tom putu sudario do sada?
Ko je rekao? Svi se sudaraju sa svime na putu. Znači, svemir nije vakuum, svemir je pun plinova, čestica, meteorita, samo što ako je to manje, onda ti napravi samo fleku. Iako ta fleka, ako uzmemo sada kinesku posadu gore na njihovoj stanici, je panika, jer je pogodilo nešto, modul sa kojim se treba spustiti i puko je pušta. Znači, pretpostavljaju da je udario i vibracija napravila tako da je puko jedan var i da sad im pušta jedna od onih ne mora biti da je meteorit. Komotno može biti komad svemirskog smeća.
Dobro, to će zavariti. Pa...
Poslaće drugi modul gore. Imaju doduše jedan problem, totalno glupi, jer su sva tri vrata zauzeta. Ovoga nisam siguran da mogu otkačiti iznutra.
Kako će onda?
Neka improvizacija će biti. Vjerojatno će morati odvojiti neki od modula koji mogu iznutra da bi se ovo spojilo. Neka njihova papazanija šta će raditi, ali naravno su Amerikanci, Elon Musk se ponudi, on voli takve stvari kad su da se on ponudi da će on spasiti situaciju. Onaj dio koji imamo sada da cijelo vrijeme razmišljate, svemir nije vakuum. Stalno imamo sudare. Kad pogledamo kako izgledaju šatel, kako je izgledao kad se vraćao nazad, on je na prozor imao fleku gdje ga je pogodilo, samo što mu je prozor 7 cm debeli kvarc, pa nije uspjelo probiti.
Šatel nije baš najbolji primjer za bilo što, jer je završilo katastrofa.
Ne, ali ovaj dio u svemiru je bio problem što ti sve pogađa. Onda imaš solarne panele, kad ti prođe kroz solarni panel, napraviti kratki spoj na tom mjestu. Softveri mora biti pametni da isključe taj panel koji je oštećen da ne bi radio kratki spoj. Uglavnom, svemir nije prazan. Sve što je u svemiru se sudara non stop sa nečim drugim. Mali sudari su izuzetno česti, veliki su rijeđi, ali nisu nemogući.
Eto, ovaj prvi dio emisije bio odgovor svima onima koji su nam prošli put zamjerili da nema tema o svemiru. Još ćemo malo ostati.
Znamo ima puno tema o svemiru.
Naravno,
recimo, kada idemo gledati, mogli bi napraviti ne baš svaki tjedan, ali cijelu temu.
Naravno, ali još je jedno pitanje ostalo za prodiskutirati, a riječ je o tome da se do sad nismo previše suočavali sa delinkvencijom onih koji borave u svemiru. Dakle, nismo se suočavali sa počinjenim kaznenim djelima u svemiru. I taj dio doista još nije pravi.
Ma imali smo jednu priču kada je jedna ova...
Sad imamo tu priču.
Ali ne imamo još jednu prije.
Ovo je bilo 2019.
Da, ovo je prije, kada je bio jedan preljub i onda jedno...
A dobro, ma to nije sad preljub, nije kazneno...
Onda došla ova astronautka i išla ubiti ovu ljubavnicu od supruga.
Da, ali nije to napravila gore u svemiru.
Ne, kad se spustila nazad.
A ova je lagala svjesno i sad je optužena.
ono je pitanje koliko mi možemo iz svemira kupovati, prodavati, da li možemo peglati karticu iz svemira. I ne baš. Znači, ako to neko napravi na zemlji, tvrdi da to napravio suprug koji je bio gore u svemirskoj stanici, a on tvrdi da to nije, znači, bivaš uhvaćen sa rukama u pekmezu i nije dobro. Jedna od onih američkih priča, samo što ovaj nije bio u autu, nije bio na poslovnom putu, nego je bio u orbiti.
Dobro, ali za razliku, treba reći, za razliku od nas, Europljana, barem u ovom našem mediteranskom podneblju, govoriti neistinu policije je ozbiljno kazneno djelo. Kod nas se može.
Ajmo ovako. Taj dio, funkcioniranje pravne države, koliko ta pravna država mora biti pravna država da ti budeš slobodan i da jednog trenutka prestaneš biti slobodan je uvijek upitno. I onda taj dio, da li smiješ sa policijom ići razgovarati, a da oni shvate da je ljudska priča, a ne član zakona, je jedan dio slobode gdje policija može interpretirati zakone. I sad kad uzmemo cijeli bivši Balkan, bez Slovenije. Nije loše da ti imaš sa druge strane osobu koja je u uniformu, ali je i dalje osoba. A ako imaš u uniformi stroj u glavi i da se drži svakog članka zakona, onda si svi nadrapali. Znači, kad bi mi imali policiju koja se drži svih zakona koje je naš parlament izglasao i da su glasali da ne znaju šta glasaju, ti ne biš izašao iz kuće, a da te ne bi uhapsili da si napravio neku prevaru, neku krađu, nešto.
Dobro, ali nije to problem u policiji, nego u parlamentu i zakonima. Mi imamo masu...
Mama, policija spašava nas od glupih zakona koji su donijeli tamo, zato što imamo policiju koji su ljudi. U Americi, ako se policaj... Ali kod nas, kad bi se držali... Evo, ja sam došao sada u Pulu autom. Vjerojatno sam 50 propisa za koje nemam pojma da postoje prekršio na tom putu.
Da, ali ti imaš električni auto, pa te zato gledaju tako malo dobrohotno, jer...
Kao sirotina. Nije siguran nikad da li će doći doma. Ma nije.
Ne, htio sam reći da nekoliko puta smo rekli u emisiji da pada prodaja električnih automobila, da pada povjerenje u električne aute. Govorili smo o tom hororu od ostajanja na cesti bez električne energije. Međutim, nekako se to tržište ipak oporavlja na neki način, tako da prodaja ne ide onom ekstremnom brzinom kako su proizvođači predviđali, međutim, ipak je prodaja porasla.
U Americi je to i 25% je rast. U Hrvatskoj je 18%. Nije znači za odbaciti sve.
Dobro, sve je to puno.
To je dosta. Gle, godišnje 18% je dobar prosjek. Onaj dio koji treba reći da se mijenjaju ti automobili jako. Znači, od onih automobila ekran, pa ti cijelo vrijeme nešto gazi po ekranu, a ne možeš gledati cestu, jer možeš gledati ekran, taj dio prestaje funkcionirati, vraćamo se korak nazad razumu. Onaj dio koji se desio, i nismo to puno pričali u emisiji, znači sad prije 2 mjeseca je... kineski zakonodavac ili ono što je kineski standard, ono što je bio DIN, JUS, odobrio i krenula je proizvodnja natrijevih akumulatora. Znači, mi cijelo ne pričamo litij akumulator, u stvari te litij željezo fosfat, ono je natri željezo fosfat akumulatori koji su prema ovim litijevima nešto teži. Znači, razlika je 1/3 težine.
Ali se ne mogu zapaliti.
I traju, recimo, ako biš imao na autu natrijev akumulator, koji se još mora usavršavati, oni su sad trenutno u proizvodnji i oni, kad bi bili na autu, mogli bi trajati 5 milijuna kilometara. Znači, mogu se praški gotovo neograničeno puniti, prazniti i ne uništavaju se. I mi sad pričamo da je kompanija CATL konačno ima proizvod za kućni akumulator. Ništa ne briga ako je 30% teži, prema onim olovnima ovo je sve tratinčica. Znači ti imaš kućni akumulator koji za tjedan dana struje, staviš solarne panele i napuniš ih kad je sunčano i ti imaš praktički kuću koja 90% svoje struje i za tvoj auto rješavaš sve preko krova vlastite kuće. Znači upravo smo došli do toga da je to sljedeći korak koji u godinama koje dolaze će biti nešto što će svi razmišljati, ali ne sad ću staviti solarne panele pa ću prodavati HEP-u pa ću ovisiti o nekoj cijeni koju će oni postaviti za otkup, naprosto ću riješiti sve svoje, imati ću prekidač, ako baš nemam niš prebacit ću se na struju koja je od mreža.
Da. A što?
Znači,
da.
Automobili i još jedna važna stvar. Prošle zime, kad je bilo u Chicagu minus 30, niti jedna Tesla nije vozila, jer na minus 30 kemija litija ne funkcionira, smrznuti su. Natrijevi rade do minus 40 bez problema, mogu i do minus 80 ako zagusti. Znači, sve ono što je Chicago, Kanada, Sjeverna Europa, mogu ti akumulatori raditi bez da ih se grije, što je jedan veliki skok unaprijed. A ono što se vidi da ima mogućnost poboljšanja, znači to je negdje, sada je 160 kilovat gledan, 160 vata kilovat ne, vat sati. 160 vat sati po kilogramu je za natrij, 240 vat sati. Ta razlika je još uvijek velika, ali natrij ima veliku mogućnost poboljšanja, znači negdje do preko 200 i na tome se sad radi.
Dobro, to znači da će najprije biti iskorišten u ovim relativno manjim automobilima, koji su inače lakši i ne treba im veliki pogon. Odnosno,
kućne baterije su po meni. Znači, kada bi se gledalo di ići u neku investiciju, samostalnost je ponekad skupa, ali ne imati je još gore.
Dobro, taj dio uopće nije reguliran našim zakonima. Koliko ja znam, regulirano je samo kada prodaješ struju, a da imaš struju samostalno, pitanje je kakva će biti ta energetska mreža, na koliko volti će raditi, koji će se aparati, dobro sad su pretvarači pa se može konačno iskoristiti sve, ali
220, 50 Hz je nešto što je sada standard.
230
ajmo ovako.
Na 220 više ne radi ništa.
Ide i na 250 kada je malo opterećenje transformatora, onda ti pregore žarulje. Znači, točno, kad ideš da mjeriti, 220 je standard. Ako je preko i ako je ispod, ne valja.
Ma, imaš napunjaču automobila. Nikad ti ne piše 220.
Zavisi koliko si daleko od transformatorske stanice i koliko su tanke žice. Pričamo sa ono što je standard. Znači, to je standard u Europi. Da li bi bilo dobro da imamo još jednu mrežu, jedan standard, jer mi smo sad uglavnom ovisni o istosmjernoj struji. I odgovor je, moglo bi se, ali se trenutno ne isplati to raditi. I sad je pitanje jedno drugo. Ako ljudi počinju stavljati solarne panele i imaju kućne akumulatore i ne troše više onoliko struje iz mreže, onaj dio koji očekuju da će se neko u našem parlamentu sjetiti, da ti u stvari živiš kao paraziti i da ti moraju početi naplaćivati solarnu energiju.
Apsolutno.
I da će država zaključiti da po kvadratnom metru krova ti moraš plaćati toliko poreza, kao što postoji recimo na mjestima gdje prema krovu plaćaš koliko vode skupiš u cisternu, koliko dimljaka kuća ima pa se plaća, pa koliko prozora ima kuća. Znači, ako zagusti sa porezima i prihodima, računaj da ko ima solarne panele, unutar desetak godina će biti zakon da plaćaju porez na solarne panele. Znači, jer je svjetlo državno.
Mislim da će biti prije, jer za 10 godina tko zna što će sve biti na ovome svijetu. Ali, htio sam te pitati, razgovarajući o električnim automobilima, što misliš o letećim automobilima?
Pa imamo sad vijest da je prva proizvodnja serijska krenula u Kini. U tome je...
Zato te pitam.
Jako će teško proći. Zato što automobil svaki je u stvari jako oružje. Leteći automobil je naprosto opasan.
Treba se samo ugasiti.
Ti si ispod, šećeš po ulici, spavaš u sobi i dođe ti leći automobil do zgora. Znači, imati nešto u trećoj dimenziji nosi novu opasnost. Da ne pričamo da je to Eldorado za bilo koju terorističku ideju koja ti padne. Znači, leteći automobili, čak i ako budu, morati će biti pod kontrolom koje nije osobe koje je unutra, nego neki centar i imati će koridore leta da te ne leti preko naseljenih mjesta.
Najveći teroristički napad do sada u povijesti, 11. rujna, je upravo izveden u toj trećoj dimenziji sa putničkim zrakoplovima. Tako da je ovo, ono što ti kažeš, noćna mora.
Gle, i brodovi su noćna mora, znači svi brodovi koji ulaze u Njujoršku luku daleko prije na pučini se pregledaju, pogotovo ako prenose, neću ni spominjati umjetna gnojiva, jer da to detonira, jasno, nema Njujorka. Ali recimo ovi koji prevoze klor, znači brod koji prevozi klor je teroristička bajka. Detonirati nešto tog tipa. Ili recimo brodovi koji prevoze...
Amonijak koji prevoze.
Onda tako. Imamo plin. Ukapljeni plin
da.
Je jako, jako opasan i na svu sreću trenutno nismo u svijetu imali napad na brodove tog tipa. Ali to bi moglo biti izuzetno opasno.
Emisija ugljičnog dioksida raste, nismo uspjeli održati onaj 1,5%, sad smo na 2,5%. I kako stvari stoje, nećemo ni moći do 2030. a ni do 2050. I stvar možda za ovaj naš svakodnevni život ne bi bila toliko strašna da klimatolozi ne spominju kako bi jedna od prvih posljedica ovakvog rasta CO2 bio klimatski kolaps, odnosno najprije će se promijeniti režim morskih, odnosno oceanskih struja.
Najprije ugasiti nešto tako veliko, to nije na prekidač. Znači ono iz filmova da ti se ugasi golfska struja i da ti imaš u Njujorku pad temperature za 50 stupnje u jednom danu, to ne postoji. Znači inercija sustava je ogromna. Onaj dio koji se sad desilo prošlo ljeto je da je količina ledene slatke vode iz Grenlanda napunila toliko labradorsku struju da mi vidimo da postoji problem u budućnosti sa golfskom strujom. Država koja postoji isključivo zato što postoji golfska struja je Island. Znači, je Skandinavija, ruska luka, Murmanski, ovaj dio neće postojati u tom dijelu.
Ali je još uvijek toplo dovoljno.
Ali još uvijek. Znači, onaj dio koji sada u Islandu razmišljaju, što ako se ugasi, jer oni postaju naprosto dio ledene kape. I recimo da su oni jako zato da se to ne bi slučajno desilo i vjerojatno neke alternative će tražiti, jer mi obično pričamo da će neki otoci na Pacifiku koji su niski kad naraste morska razina ostati bez površine svoje države. Iako nije istina, Kinezi znaju kako se napravi otok i tamo gdje ga nema. Znači onaj dio priče je da neće ostati sve isto. Onaj dio koji se desilo da je morska razina sad prošle godine narasla 6 milimetara. Prošle je bilo 7. Očekuje se da će sad preko centimetra. To znači da u 30 godina mi ćemo imati najmanje 30 centimetara višu razinu mora ako se nastavi ubrzavati. Ovo
samo da pojasnimo da je do 1980. ili 85. more se dizalo brzinom od 1 milimetar godišnje.
Ovisi, pa je došlo 3, pa je došlo 5 da. I sad oscilira negdje oko 6. Ali taj dio koji si opisao da ima problem sa ugljičnim dioksidom, sad se morska voda toliko zagrijala da ispušta ugljični dioksid koji je apsorbirala. Jer mi imamo cijelo vrijeme, u zadnjih 300 godina industrijske revolucije, mi nema što nismo nakurili u atmosferu od ugljena. I cijelo vrijeme mi imamo rast ugljičnog dioksida u atmosferi, ali puno manje nego što ga mi izbacujemo. I bila je jedna ideja da to možda stabla iskoriste, da imamo veću biomasu. Ali se pokazalo da nije istina. Da nema povećanja velike biomase, nego da je negdje se taloži. A u stvari, ugljični dioksid se apsorbira u ledenim dijelovima oceana. Znači, to su polarni krajevi i to su dubina od 1600 metara dubine. Znači, tu se skladištio ugljični dioksid. I mi smo more pretvarali u mineralnu vodu, ono sa mjehurićima. E sad, u polarnim krajevima oko Antarktike toliko je postalo kiselo more zbog ugljičnog dioksida da neke larve, školjke ne mogu napraviti kućicu. Jer more otopi tu malu kućicu od vapnenca što naprave, to otope. Jedino školjke koje rade kućice od aragonita uspijevaju sad tamo funkcionirati. Ali sad mi cijelo vrijeme grijemo more i sad dolazimo do nečega što je apsolutno problem kad ispusti ugljični dioksid. I rasti će sigurno razina mora. Upravo kolabira na Antartici jedan ledenjak koji će sam dignuti 80 centimetara. Znači, taj sam jedan diže 80 centimetara sva mora na svijetu.
Što da radimo mi koji smo na moru?
Mi nismo na moru. Višnjan je na 250 metara nadmorske visine.
Dobro, ja sam na 140, ali...
Tu treba donijeti odluke. Znači, mi na sjevernom Jadranu imamo problem ne samo dizanja mora, nego imamo plime i osjeke koje su posebno visoke zato što se nabija voda i zbog naprosto geometrije sjevernog Jadrana. Onda imamo problem juga kad puše koje nabija, imamo problem ciklone, svakih 100 milibara ciklone diže morsku razinu za 1 metar. I imamo Veneciju koja je primjer šta se dešava kada se trefi da imaš plimu, da imaš jugo i da imaš ciklon.
Oni su silne milijarde potrošili na jedan projekt koji, osim što su potrošili, još toliko su vjerojatno i ukrali.
Ali sad su se sjetili šta treba napraviti. Venecija se nalazi na 4 km blata. I treba dovesti samo američke inženjere koji se bave frackingom. Stave cijeve ispod i pumpaju blato na 4 km dubine i Veneciju mogu dignuti. 1 metar, 100 metara, naprosto koliko god žele mogu Veneciju disati.
Dobro, a što da radimo mi ovdje na...
Ista je priča, samo što mi nemamo blato, ali imamo vapnenac koji je u slojevima. Ti moraš naći gdje ti jedan dobar sloj i opet fracking, polomiti stijene dolje u potpunosti i brizgati blato. Nije problem dizati bilo šta god hoćeš jer je to hidraulika. Jedini problem je na rubovima di dižeš sigurno će doći do pucanja i mikropotresa. I taj dio ne znamo dok se napravi proba. Recimo,
dobro, ali nitko o tome ozbiljno ne razmišlja.
Gledaj, kad bi se htjelo razmišljati ozbiljno u Istri, onda bi trebalo neka od tih kompanija koja je specijalista za kamenje tipa Kamen Pazin, neki EU projekt, uzeti jedan poluotok koji liči na Poreč, Rovinj, Novigrad tipa Porto Busolo. Znači imam poluotok koji je nenastanjen i taj poluotok krenuti polako dizati, vidjeti šta se dešava, koliko ima mikropotresa, staviti hrpu senzora okolo i naučiti kako dizati.
Dobro, ali Francuzi, Talijani, Grci imat će puno veće probleme nego mi.
Na drugi način. Mi imamo probleme da imamo te gradove koji su bivši otoci pretvoreni u poluotoke.
Ali to su sve gradići od par tisuća stanovnika.
Da, ma meni mi je puno interesantnije poreći Novigrad nego što me zanima Nica. Problem će biti recimo sa Rijekom, koja je pola na blatu, pola na stijeni. Znači ovdje je čist posao. Zapadna obala Istre, uzmeš jedno 2-3 kvadratne kilometra i sve digneš 1 metar. Znači, i čak imaš i materijal, ima dovoljno blata u dolini Mirne da možeš koristiti materijal koji imaš otpad.
Da, imamo još otprilike 5 minuta, pa bih volio da to ograničeno vrijeme iskoristimo za neka pitanja naših vjernih eksplorijanaca. Jedno od njih je što je sa metalnom kuglom opsega pola metra koja je sredinom ožujka pronađena u Kolumbiji. Riječ je o metalnoj kugli.
Jako izgleda fejk.
Otprilike jednako izgleda fejk kao one kristalne lubanje prije 100 godina. Ne,
kad se gleda kvaliteta graviranja, i taj dio je naprosto loš. Znači, ti očekuješ da kad imaš nešto, ovo što se želi prodati, vanzemaljsko, onda je to mora biti tehnologija koju mi ne možemo kopirati. Kad se vidi način graviranja i liči kao da je to mali Perica radio. E sad onda imamo priču. Da li je moguće da imamo nešto što ne razumijemo? Internet je o toj kugli 99,9% sve pričam priču iz druge ruke, neko je napravio, neko je sumnjiv. Ajmo spomenuti neki Massachusetts technology koji nema veze s tim i onda se priča napuhava. Znači, da mi ne razumijemo neku metalurgiju, da se to ne da napraviti. Mi smo imali u doba Franje Josipa ekipu koja je to mogla izmjeriti, napraviti, istražiti. Tako da mi nemamo niti jedno pravo istraživanje. Kad se one kristalne lubanje zaozbiljno išlo istražiti. Onda se upotrebilo elektronski mikroskop i onda se našlo da je u tom kvarcu bilo blokirani komadi silicikarbida. Silicikarbid mi proizvodimo.
Koji brusi?
Priroda ga proizvodi samo udara supernova i na zemlji ga mi proizvodimo. I nađeni su komadići bakra. Znači da se radilo sa bakrnim diskom i da se taj kvarc brusio sa silicikarbidom i da je to kristal iz juga Francuske koji nema veze sa tamo, da je sve napravljeno u Parizu, prebačeno u Južnu Ameriku, prodano Amerikancima. Znači jedan prekrasan falsifikat koji danas bi se dalo sa dijamantskim frezerima raditi kao suvenire još bolje od ovoga.
Da, a što je sa vulkanskom lavom kao građevnim materijalom? U smislu da rastopimo te ostatke i ugradimo ih jednostavno kao građevne elemente, kao blokove.
To se radi. Na početak prčkati sa lavom dok je rastaljena, nemaš je stalno. Znači, moraš ima vulkan koji baš ima erupciju i to imaš na Etni gdje ti naprave pepeljaru. Znači, zbilja zagrabe naprave i tu pepeljaru platiš kao da je od zlata koja je napravljena direktno tamo u kalupu sa lavom. Ali kad uzmeš tvornicu Rockwool, šta radi? Kod Požege je rudnik andezita, to je svrdnuta lava, to je to ona ista koja je kod Senja i tako da vjerojatno nisu uspjeli dobiti kamenolomsku dozvolu za kod Senja bilo kraće zavoziti nego od Požege. Dovoze u Rockwool. Tu lavu ponovno pretale i onda od nje proizvode tanka staklena vlakna, nisu kamena vlakna, nisu staklena, razlika je dosta velika i rade toplinsku izolaciju. Znači, ako već hoćeš od lave nešto raditi, onda je kamena vuna apsolutno najbolja stvar koju možeš napraviti. Jer se ne isplati za ovo drugo energetski. Znači, da, ako da. Ti gledaš koliko ti treba energije za to pretaliti...
To bi bila skupa kuća.
To bi naprosto bilo preskupo. Zato i koristimo kamen koji je već tu. Čak i ciglu kada idemo grijati poskupljuje jako. Znači, prava priča je lavu koji uzmemo, pretalimo, se proizvodi nešto što je energetski visoko vrijedno, a to je izolacija. A da li se može direktno to raditi? Da, znači postoji, kad bi imali sada plovučac ili nešto što je lava koja se zapjenila pa liči na onaj bivši siporok
koji pluta.
E, onda naprosto to piliti i raditi blokove od toga pun pogodak. Ali onda imamo jedan problem. Moramo provjeriti da li ta lava stvrdnuta od koje radimo je po kemijskom sastavu dobra. Možda je razlika zašto je, da li je to kod darovara ili pitomeća, svisi jedne i druge imaju kamenolome tog tipa. Znači, koliko ima urana i radioaktivnih elementa.
Baš sam htio reći
koliko da ima teških elementa.
Bez Geiger, Miller-Rogg.
Ma ne, nego ti uvijek gledaš da moraš imati sve to pod kontrolom, da. I onda biraš materijal koji je najprikladniji za upotrebu.
Za kraj, Korado, molim te, daj samo malo ovaj lijepi crtež da te kamera, tako, prema kameri se...
To je za ljubitelje kukaca.
Dobro, ali ja vidim tu, piše copyright, pa Petra i K veliko. To je tvoja Petra.
Je. Ma ona je u...
Dobro.
U Velikoj Britaniji. Postoji jedna kultura prirodoslovlja koja je potpuno drugačija negdje drugdje od... I onda ti imaš hrpu umjetnika koji u Velikoj Britaniji rade crteže za majice. Ona je samo jedna od tih iz ekipe i ona, recimo, mačka u svemirskom odjelu je crtao jedan njezin kolega koji je, tako da na internetu se nađe jako puno majica od gardeninga, od birdwatchinga, od recimo dinosaura koje rade ta ekipa, biolozi, umjetnici koji to crtaju.
Da, pobrinut ćemo se da u dogledno vrijeme i mi imamo svoju majicu koju smo u ostalom, mislim, i promovirali prije izvjesnog vremena ovdje, ali jednostavno nismo, ne stignemo se baviti svime, ali budemo sigurno u 2026. Hvala vam lijepa na pozornosti, budite dobri i prema sebi i prema drugima. Hvala vam lijepa, do slušanja.
Lijep pozdrav i do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.